11-chi bob. Bolaga tishlashni yo'qotishni o'rgatamiz. Agar sizning bolangiz 1 yoshdan 3 yosh o'rtasida bo'lsa, unda tishlashi mumkin. Agar bunday bo'lmasa, bolangizni tish shifokoriga olib boring va tishlari bor-yo'qligini tekshiring. Tishlash butunlay nomaqbul bo'lsa-da, bu holat bolalarning hali erta yoshdanoq ularning ijtimoiy rivojlanish qismi bo'ladi. Men qaysi biri yomonligini Begunoh bolangiz boshqa kichkintoy tomonidan tishlab olingandan keyingi og'riqdan qichqirishini ko'rishmi yoki tishli bosqinchi sizning qimmatbaho bolangiz ekanligini kashf etishmi bilmayman. Har ikki ssenariylar ota-onalar uchun juda yoqimsiz. Lekin bu holat yosh bolalar hayotining bir qismi hisoblanadi va biz bunday vaziyatlarda qanday muomalada bo'lishni bilishimiz kerak. Umid qilamanki, bu bo'lim Jag'lar filmining bolalar talqinidagi dramatik sahnalarining oldini olishga yordam beradi. Chaqaloqlar nega tishlashadi? Bolalar nega tishlashlari va nima uchun ularning xayollarida tishlash bu oddiy hol deb tushuntirib beruvchi bir necha hammaga tanish haqiqatlar bor. Ammo bu bolangizga qanchalik mantiqiy tuyulmasin, ularni boshidanoq tishlamaslik kerakligiga ishontirish muhim. Birinchidan, bola tishlaydi. Chunki bolaning tishlari chiqadi va milklarga bosganda og'riq kuchayadi. Bu esa mashg'ulotdan charchagan tananing massajiga o'xshaydi. Bolangiz shu sababli tishlasa, unga tishlash uchun maxsus elastik uzuk taklif qilishingiz mumkin. Muzlatgichda ushlab turgan kichik nam sochiq ham ajoyib ish berishi mumkin. Siz ham chaqalog'ingizga og'riyapti, tishlash mumkin emas deb qattiq norozi bo'lib, uni ko'zingiz bilan taqib qiling. Bola ota-onaning norozi ekanligini tushunib yetadi. Ikkinchidan, bola uchun tishlash uning atrofidagi dunyoni kashf etish degan ma'noni anglatadi. Hozirgacha chaqaloq og'zi bilan atrofidagi hamma narsani o'rgangan va u topgan deyarli hamma narsa, ko'krak suti yoki sutli aralashma o'z qo'li, ehtimol so'rg'ichlar, o'yinchoqlar va boshqalar juda ajoyib edi. Uning og'zi xuddi qo'llari kabi bilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Buning ajablanarli joyi yo'q. Siz fahmlaganingizdek, bola odamlarni tishlashga harakat qilib, ularda tadqiqot o'tkazishda davom etadi. Bu yerda esa siz aniq va qat'iy qilib aytib, "Yo'q, odamlarni tishlash mumkin emas" deya taqiq o'rnatishingiz kerak. Ehtimol, bu nozik bola uchun zarur bo'lgan narsadir. Bundan tashqari, bu yoshdagi bolalar stressdan xalos bo'lish yo'llarini bilmaganlari uchun hali og'zaki muloqot vositalaridan foydalana olmaydilar. Shuning uchun o'z bilganidek muloqot qiladilar. Chaqaloqlar qo'rquvdan tishlashlari mumkin. Ularni notanish odamlar qo'liga olganida qo'rquv va noaniqlik hissi qamrab oladi. Ko'z yoshlari va qichqiriq yordam bermasa, instinkti unga tishlash kerak deb aytadi. Bu xuddi ayollardagi mudofaa reaksiyasiga o'xshaydi. Ya'ni, biror begona to'satdan uni ushlab olsa, darhol ishga tushadigan harakatga o'xshaydi. Ayol zarar beruvchi va tajovuzkorga og'riq yetkazish va qo'rqitish uchun o'zining tishlaridan foydalanadi. Ba'zan bolalar nima uchun tishlash yomon ekanligini tushunmaydilar. Ehtimol bir paytlar bola bilan o'ynab, uning nozik barmoqlarini tishlab shunday degandirsiz. Sen naqadar shirinsan. Siz shunday qilishdan o'zingizni tiya olmadingiz. Chaqaloqlar bu o'yinlarni yaxshi ko'radilar va quvnoq kayfiyatga to'ladilar. Biroq biz o'zimiz xohlamagan tarzda tishlashni bir o'yin degan fikrni go'daklarga beramiz. Chaqaloqlar haqiqiy tishlab olish va o'ynoqi tishlash o'rtasidagi farqni tushunmasligi mumkin. Shu sababli bu masalani oydinlashtirib olish kerak. Tishlashga ruxsat yo'q. Seni yeyman deb nomlangan o'yinni, "Kel men seni ohista o'pay" deb nomlash mumkin bo'lgan boshqa bir qiziqarli o'yin bilan almashtiring. Bolangiz nima sababdan tishlashdan qat'iy nazar, rivojlanishning ma'lum bosqichida tishlashi tabiiy bo'lsa-da, unga tishlashga ruxsat berilmasligini aytish vaqti keldi. 1 gram profilaktika 1 kilogram og'riqdan yaxshiroqdir. Qanday qilib bolangizni tishlashni to'xtatishiga yordam berish mumkin? Tishlash yaxshi emas deb bolangizga ochiq-oydin tushuntiring. Tananing turli qismlari nima maqsadga xizmat qilishiga ijobiy ta'rif bering. Masalan, lablar o'pish uchun, tishlar ovqatni chaynash uchun. Bolangizni birinchi marta tishlagandayoq uning adabini bering. Shu bilan birga bolaga u haqida emas, uning xatti-harakati haqida gapirib bering. Bu yomon odatga barham berish uchun qaratilgan doimiy hushyorlikni davom ettiring. Bolangiz qaysi vaziyatlarda og'ritib tishlashiga e'tibor bering. Uni nima qo'zg'atishini tushunganingizda, bolaning tishlash odatini rivojlantirmasligi uchun bu harakatni qaytarmasligiga harakat qiling. Bolangizni boshqa odamning tanasini hurmat qilishiga o'rgating. Biz ularning ruxsatsiz begonalarga tegmaymiz. Bolangizni so'zlar orqali muloqotga o'rgating. Yo'q yoki to'xta kabi oddiy so'zlar osongina luqma o'rnini bosa oladi. Bolaga jahillanishning hech qanday yomon joyi yo'qligini tushuntiring, lekin bunday hollarda ham tishlash mumkin emas deb o'rgating. Unga voqea sodir bo'lgan joyni tark etish yoki hozirgi paytda unga qarab turgan kattalardan yordam so'rash kabi muomala qilishni ayting. Agar sizning eng yaxshi harakatlaringizga qaramasdan bola tishlashni davom ettirsa va bu u uchun jiddiy muammoga aylangan bo'lsa, pediatrga murojaat qiling. Bundan tashqari, siz bolaning chaynashga bo'lgan ehtiyojini qondirayotganligingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Uni nafaqat yumshoq, balki qattiq oziq-ovqat bilan boqing. Shunda u milklarini qashib olishi mumkin. Qanday qilib bolaga tishlanib olish xavfini oldini olishga yordam berishimiz mumkin? Bolangizga, ayniqsa tishlag'ich bolalardan o'zini olib qochishiga yordam bering. Agar bolalar yaslisida yoki bolalar bog'chasida bunday tishlog'ish mavjud bo'lsa, kichkintoyingizga iloji boricha undan uzoqroq bo'lishni maslahat bering. Ular gapirish va birga o'ynashi mumkin, lekin tishlog'ichni qo'l uzunligidan yaqinroq qo'ymasligi haqida bolangizga ayting. Bolangizni boshqa odamlarning so'zlarini hurmat qilishga o'rgating. Vaziyatni qizdirmaslik va boshqa bolani tishlab olishni provokatsiya qilmaslik uchun kichkintoyingizga gapirilgan gapga to'g'ri javob berishga o'rgating. Boshqa bola yomon kayfiyatda bo'lsa, uni masxara qilma. Yo'q degani mumkin emasligini, yetarli degani esa bas qilish kerakligini bilib ol. Bolangizga yordam so'rashni maslahat bering. Bolangizning do'stlaridan biri o'zini yomon tutsa yoki farzandingiz boshqa bolalar orasida o'zini noqulay sezsa, kattalarni chaqira olishini o'rgansin. Tishlovchi bolajonlar. Ko'pincha bolalar 13-18 oyligida tishlashni boshlaydilar. Nima uchun? Chunki bu yoshda ko'pchilik bolalar o'z tengdoshlari muhitiga tushadilar. Tasavvur qiling. Bolangiz birinchi marta bolalar bog'chasidagi guruhga tushib qoldi. Uni atrofini o'ziga o'xshash mavjudotlar o'rab olgan. Lekin ularning hech biri gapira olmaydi. Boshqalar bilan muloqot qila olmaydi yoki o'zining g'azab yoki qo'rquvini ijtimoiy ma'qul usullar bilan hal eta olmaydi. Bunday vaziyatda bolalar muqarrar ravishda tishlashni boshlaydilar va bu bolalarning guruh xonalaridan olib chiqilishining asosiy sababidir. Bolaning o'z tengdoshlari guruhida bo'lganida boshdan kechiradigan karaxtlik holatining oldini olishning birdan-bir yo'li ularni asta-sekin kichik guruhlardagi boshqa bolalar bilan, shuningdek, bir yoki ikki nafar tengdoshlari bilan muloqotga o'rgatishdir. Shu tariqa u asta-sekin o'zining odatdagi muhitida va kattalar nazorati ostida boshqa bolalar bilan o'zaro aloqaga kirishadi. Mening tarbiyalanuvchim 1 yoshga to'lgach, biz har kuni istirohat bog'iga borardik. Oldin biz boshqa enegalar bilan uchrashib, qahvaxonaga qahva ichgani borardik. Bolalar bir-birini ko'rishlari uchun aravalarni joylashtirib, bir stolda o'tirardik. Shundan keyin ko'chaning narigi tarafiga joylashgan bog'qa borib, ko'rpachalar yoyib, bir necha oylik bo'lgan chaqaloqlarni qorinchalari bilan emaklab yurishlari uchun ko'rpachalar ustiga qo'yardik. 6 yil o'tib, bizning chaqaloqlar hali ham muntazam birgalikda o'ynashadi. Ular erta yoshligidan o'zlariga o'xshash jonzotlar dunyoda yashayotganini bilib oldilar. Bu ayniqsa ukasi yoki singlisi yo'q bo'lgan bolalar uchun muhimdir. Albatta, tarbiyalanuvchimizning uchrashuvlari har doim ham farog'atli manzaraga o'xshamasdi. Bolalar o'z yoshida muloqotning barcha ajoyib xususiyatlarini, jumladan tishlash va sochdan tortishlarni o'zlarining boshdan kechirdilar. Lekin ular ushbu kechinmalarning barchasini, tasalli va yordam berishi mumkin bo'lgan hamda bolalar tishlamasligi kerak degan umumiy qoidaga amal qilgan odamlarga yaqin, xavfsiz joyda bo'lib boshdan kechirdilar. Tarbiyalanuvchilarimizning ilk bolalik davrida olgan bir-birlari bilan muloqot qilish tajribasi tufayli ular ulg'aygach tishlash bilan bog'liq hodisalarga kamroq duch kelishdi. Taxminan 2 yoshdan boshlab bola tishlash va og'riq o'rtasidagi aloqani ko'rish mumkin. Ana shunda kichkintoyingizga shafqat o'rgatishni boshlashingiz va nima uchun tishlash mumkin emasligini batafsilroq tushuntirishingiz kerak. Tishlash mumkin emas, og'riydi. Tishlar insonga ovqatni chaynash uchun berilgan. Bola tishlasa nima qilish kerak? Keling, bolani boshqasini tishlash va shunga o'xshash vaziyatda qanday yo'l tutish kerakligi odatiy hollardan birini ko'rib chiqaylik. Aytaylik, ikki bola o'yinchoq ustida jang qilishdi. Mana, ulardan biri o'zini yanada agressiv tuta boshlaydi va boshqasining qo'lini tishlaydi. U albatta o'yinchoqni tashlaydi va asabiy qichqiriqlari bilan havoni to'ldiradi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Avvalo tishlangan bolaga g'amxo'rlik qilish, uni yupatish va tinchlantirish kerak. Keyin janjalkashni ko'tarib, uni ko'ziga qarab, tishlash mumkin emas, deb qat'iy ayting. Keyin uni burchakka yuzini devorga qaratgan holda qo'ying. Shundan so'ng jabrlanuvchiga qaytib, xafa bo'lgan bolaga butun e'tiboringizni qarating. Uni tinchlantirmaguncha tasalli berib, ko'nglini xush qiling. Tishlog'ich burchakda o'ziga berilgan jazoni o'tab bo'lganidan so'ng, siz unga: "Men seni juda g'azablanganingni bilaman va bu har bir kishida sodir bo'ladi, lekin bunday hollarda biz so'zlardan foydalanishimiz kerak", deb tushuntirish lozim. Zo'ravonni o'z jabrdiydasi oldiga olib keling va undan qanday qilib kechirim so'rash, quchoqlash yoki hamdardlik bildirish uchun do'stini yelkasiga ohista sipab qo'yishni namoyish eting. Ha, bu harakatlar faqat sodir bo'lgan voqealar uchun haqiqiy pushaymonlikka taqlid qilish bo'lishini tushunaman. Biroq bolangizga bunday vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini ko'rsatsangiz, vaqt o'tishi bilan ular haqiqiy rahim-shafqatni his qilishni o'rganadilar. Agar bolaning qo'rqqanidan yoki xohlagan narsasini ololmay g'azabdan tishlaganini ko'rsangiz, unga ichidagi g'azab o'tini chiqarib yuborishning hamda tashvish yoki g'azabni bildirishning boshqa yo'llarini ayting. Mayli, u maxsus ajratilgan joyda bir parcha qog'ozga nima his qilayotganini ko'rsatsin. Masalan, g'azablangan yuzini shunday holatda u qo'liga plakat olib, boshi ustida ushlab tursin. Bolangizni o'z-o'zini ifoda etish vositasi bilan ta'minlaganingizdan so'ng, buni qo'llaganida maqtang. Birovni tishlashga harakat qilganida ham bolani maqtashingiz mumkin, chunki u aslida tishlamadi. U birovni tishlab olishni istaganini his qilganda, o'zining qo'li bilan og'zini yopishga maslahat bering va sizning maslahatingizga quloq solsa, uni albatta maqtang. Maxsus adabiyotlarda bolaning tishlag'ich bolalar bilan qanday kurashishi bo'yicha ko'plab tavsiyalar berilgan. Menimcha, dilozordan qasos olish tarbiyaga to'g'ri kelmaydi. Agressiyaga agressiya bilan javob bersak, bu faqat tishlash maqbulligini ko'rsatadi. Axir onam tishlayapti-ku. Shu tariqa siz kutgan narsaning aynan teskarisiga erishasiz. Biroq, har qanday vaziyatda ham bola bilan emas, balki uning xatti-harakati bilan shug'ullanish kerak. Biz tishlamaymiz. Bu og'riq keltiradi. Tishlar odamlarni tishlash uchun berilmagan kabi iboralarni ikkilanmay aytganimizda, ushbu iboralar bolaga tishlash mumkin emasligi hamda uning o'zini yomonsan deb aytmayotganimizni bildiradi. Bezovtalik uchun sabab bo'lganda. Agar bola 3 yoshdan keyin ham tishlashni davom ettirsa, unda buning ortida jiddiy sabablar yashirinishi mumkin. Ayniqsa, tishlash tajovuzkorlik bilan birga namoyon bo'lsa. Agar bola doimo tishlasa, masalan, o'zining xafa bo'lganini yoki qo'rquvini ifodalash uchun nutq kabi boshqa aloqa vositalaridan foydalanmasa, pediatringiz sizga maslahat beradigan mutaxassislarga murojaat qiling. O'zgacha vaziyat. Biz nomukammal dunyoda yashayotganimiz uchun qoidalarimizda istisnolar mavjud. Biz bolaga o'z-o'zini himoya qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatishimiz kerak. Agar u o'lim xavfi ostida bo'lsa yoki unga tegishga hech qanday haqqi bo'lmagan kishi teginsa, Uning birinchi mudofaa reaksiyasi shunday qichqiriq bo'lishi kerak. To'xtang. Og'ritayapsiz. Ammo agar baqirish yordam bermasa, iloji boricha qattiq tishlab olish kerak. Bundan tashqari, ba'zi vaziyatlarda bolaning tishlash qobiliyati hayotni saqlab qolishi mumkin. Albatta, u qachon tishlashni va qachon tishlamasligi kerakligini bilishi uchun yetarli yoshgacha ulg'aygan bo'lishi kerak. Katta yoshli bolaga agar begona odam uning og'zini qo'li bilan ushlamoqchi bo'lsa, qo'lini qattiq og'ritadigan qilib tishlab, keyin xavfsiz joyga iloji boricha tezroq yugurishi yoki boshqa odamdan yordam so'rashi kerakligini aytishingiz mumkin.